Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Welkom by Groot Trauma, ek is Pieter Kleuter saam met dokter Jaco van die Kerk. Jaco, dankie, is lekker dat jy hier so is.
Goeienaand Pieter, lekker om hier te wees.
En is nou tyd vir so 'n paar stories op die mediese front wat nuus gemaak het en ons hoor wat is dokter Jaco van die Kerk se opinie hieroor. Jaco, ek het nou weer amper van my stoel afgeval en dit maak my bang. Hierdie nuus net 24 storie wat sê, nuwe virus steek kop uit in China.
Ja, kyk, ek kry koue rillings as ek die woord China en virus in dieselfde sin hoor. Maar 'n nuwe virus het in einde 2018 in China waargeneem en dis nou eers amptelik deur die wetenskaplikes geïdentifiseer. En dit wys net hoe moeilik is dit om nuwe virusse te identifiseer en hulle te koppel aan families wat al buite bekend is. So die virus wat geïdentifiseer is is die Langia Jenipa virus. En in die mens veroorsaak dit goed soos koors, moegheid, spierpyne, ook 'n gehoes en dan 'n verlies van eetlus. Dit is in die noordooste van China opgemerk die eerste keer, maar is nog nie duidelik of dit regtig van mens tot mens oorgedra kan word nie. Tans is daar 35 gevalle wat dan meestal onder boere aangemeld is. Die Jenipa virus familie is nie onbekend nie. Daar's twee groot familielede van die Nipah virus bekend, by name die Nipah en die Hendra virus, en dit is gevaarlike virusse. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het dan ook gesê dat die sterftesyfer van hierdie virusse wat bekend is reeds tussen 40% en 75% het. Die virus wat nou geïdentifiseer is, het nog nie mense doodgemaak volgens alle gerugte en berigte nie. Maar ons weet nie hoe gevaarlik die virus is nie en ons weet ook nie hoe hy oorgedra word regtig nie. Ons weet dat hy van diere na mense oorgedra word, maar ons weet nie van mens tot mens oordrag en wat is die meganisme dan daarvan sou dit kon gebeur nie. Die Jenipa virusse kom natuurlik voor weer eens in mikrovleermuise, vrugtevleermuise en dan van die knaagdierspesies. En ek dink, mens kan ook amper koue rillings kry as mens dink aan knaagdiere, vleermuise en jy dink aan COVID, as mens dit nou so wil noem. Maar tans is daar nog nie 'n groot risiko, lyk dit vir die wêreld en lyk dit vir die mense wat dan nou die studies tot op hede doen, of dat mens tot mens groot oordrag gaan wees nie. So ek dink, tans, as jy nie vrugtevleermuise eet of knaagdiere eet nie, dan is jy waarskynlik redelik veilig.
Maar kom ons hoop nou maar, China het hulle les geleer met COVID-19, dat hulle maar hierdie keer oop kaarte speel en weet dadelik sommer al hulle data deel met ander wetenskaplikes reg oor die wêreld, dat die mense nou maar vinniger kan uitvind en nie weet soos met COVID wat gebeur het nie. So ja. Dan, baie skokkend, ek weet nie dat hierdie nog gebeur in ons tyd waarin ons lewe nie, maar 'n bejaarde persoon wat oorlede is by ouetehuis, en dit is omdat sy buite die ouetehuis vergeet is. Ek meen, hoe gebeur dit?
Ja, nee, jy weet, ek lag nou, maar dit is eintlik glad nie 'n grap nie, dit is net so belaglik eintlik om te dink, 'n bejaarde vrou wat dan nou Sondag kort voor son op gevind is, buite die huis Modi Kriel in Ceres, wat in haar rolstoel gesit is en dood verklaar is op die toneel. Sy is 'n 81-jarige dame wat dan nou uit die aard van die saak 'n groot ondersoek tot gevolg het. Daar's twee ondersoeke wat tans plaasvind, een van die polisie en dan een van die huis self. Sy is vermoedelik buite vergeet nadat sy Saterdag aand gevra het om te gaan rook. Hulle het haar uitgestoot en sy het waarskynlik die hele nag buite deurgebring. Nou, ons almal weet Ceres is nie die warmste plek in Suid-Afrika nie, en hulle sê dan op daai betrokke aand het die temperatuur tot ongeveer 4 grade gedaal, wat nogal 'n redelike probleem is, veral vir ouer mense wat nie hulle liggaamstemperature mooi kan hanteer nie. Daar's waarskynlik min klere aangewees, nie komberse nie, en hipotermie of verlaagde temperatuur, as mense liggaamstemperatuur laag genoeg daal, kan ook tot die dood lei. So ja, sy is 56 gevind, oorlede, en haar familie is dan nou net na 8 ingelig oor die stand van sake. Tans is daar nog nie baie inligting beskikbaar nie, alhoewel die Afrikaanse Christen Vrouvereniging wat die huis bedryf, gesê dat hulle volle samenwerking sal gee vir hierdie ondersoek, en dat die 89 inwoners en 60 personeellede daarin verbind is, wat in die huis betrokke is, dat hulle daarin verbind is om te help met die ondersoek. En na die ondersoek dan afgehandel is, sal die huis dan 'n volledige verklaring bekendstel, wat almal dan nou die oorsaak sal van weet. Ek dink dit is goed om te sien dat mense dit nie onder die mat wil invee, en dat hulle wel saamwerk en kyk waar die probleem is. Enige tyd kan sulke goed gebeur, en mens dink dis belaglik, maar sulke goed kan gebeur. Ek dink net, mens moet dan maatreëls in plek stel, sodat sulke goed voorkom kan word in die toekoms.
Kan 'n mens doodgaan van hypothermie? Of
hypothermie? Ja, jy kan definitief. Ons allemaal sal begin bewe op 'n stadium, as ons koud kry, en dis probeer om poging van ons om ons liggaamstemperatuur ook daar te verhoog of stabiel te hou. Maar as ons temperatuur onder 'n sekere vlak daal, dan sal 'n mens hart begin fibrilleer. Met ander woorde, die spierfunksie van jou hartspier gaan nie meer wees wat het moet wees nie, en jou hart gaan letterlik, ek wil nie sê gaan staan nie, want daar is nog steeds elektriese aktiwiteit, maar jy gaan fibrillasie kry, en fibrillasie beteken jou hart bewe letterlik net, en daar is geen uitwerp van bloed nie, so jy het geen bloedsirkulasie van die brein en aan jou ander vitale organe nie, en jy sal definitief sterf, en dis baie moeilik om iemand te resusciteer wat hypothermies is. Een van die oorsake vir hartdood of skielike koronêre sterftes is hypothermie, en dis definitief een van die belangrike goed om na te kyk ook. En mense wat siek is, mense wat jy kry in 'n hospitaal, wat hartares het, is dit een van die oorsake wat omkeerbaar is om daai persone dan net weer hulle temperatuur te laat lig, en hulle kerntemperatuur te laat styg, en baie keer is dit een van die redes hoekom jy 'n suksesvolle resusitasie het. Maar die aard van die saak is dit lank genoeg aanhou, en breindood is al deel van die prentjie, dan is dit onomkeerbare dood.
Bly geskakel, ons gaan 'n bietjie later in die program kyk na, weet hoe akkuraat is van die seepies wat die mens kry op televisie, en dan net nou is dit tyd vir vraag vir Jaco, as enige mediese vraag het 061-610-4576, Onthou standaard tariewe geld.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Dis tyd vir stories op die mediese front wat nuus gemaak het, en ons hoor wat is Dr. Jaco van die Kerk se opinie hieroor. Bly ook ingeskakel, bietjie later in die program gaan Jaco so 'n paar van hierdie seepies wat op televisie is vir ons bietjie analiseer en laat weet of hoe medies akkuraat hierdie programme is. Bly gerus ingeskakel daarvoor. En dan as jy enige mediese vraag het, vra vir Jaco aan die einde van die program 061-610-4576. Onthou standaard tariewe geld. Jaco, daar het Harry losgebars oor toevallig by Dr. Harry City Hospitaal in Upington, oor 'n dokter wat blykbaar homself vervies het en vir 'n pasiënt, jy weet, en die video is natuurlik nou op nuusplatforms gedeel en die meer, en wat maak jy van hierdie storie? Want ons natuurlik twee kante of drie kante van die storie. Die storie van die dokter, die storie van die persoon wat die video gevat het, en die waarheid.
Ja, Pieter, ek dink dis precies wat jy daar sê. Ek dink daar is altyd drie kante agter die storie. En ongelukkig is daar dan nou net die kant van die pasiënt se familielid wat dan hier uitgebeeld word. Dit is so dat die dokter dan daarvan beskuldig word dat hy nie deernis teenoor die pasiënte toon nie. Die groot probleem is as mens na die geskiedenis gaan kyk, net dit wat jy daar lees nie in die artikel. Die betrokke man het sy vrou die Saterdagoggend in die vroegoggendure na die ongevalle eenheid van die hospitaal gebring, en sy het die dokter gegroet, maar volgens haar man was die dokter kortaf en herhalend, en hy het gesê, hy het in die begin nie geweet wat om daarna te dink nie, of daarvan te dink nie, maar toe hy voel dat die dokter ook onbeskof was teenoor ander pasiënte, dat hy wel iets daarvan moet maak. So hy sê, hy het nie gegaan om die dokter te konfronteer nie, en ook nie om 'n video te maak nie, alhoewel het aan die einde van die dag gedoen is. Die groot ding is, ek dink as, soos jy sê, twee kante van die story, ek hoor wat die betrokke pasiënt se man sê, dat die dokter 'n professionele persoon is, dat die dokter nie met pasiënte neerhalend kan werk nie, en ek stem saam daarmee, mens moet 'n professionele en ethiese praktykvoering hê. Maar dan hoor jy ook die dokter se kant wat sê die vrou was onder invloed van alkohol, en dan het hy dit ook vir haar gesê, en gesê dat hulle moet letterlik die pasiënt, ek wil amper vir jou sê, ons allemaal was al in 'n situasie waar jy vroeg oggendure gebel word en 'n pasiënt is onder die invloed van alkohol, en dan is pasiënte slim en hulle is sterk en hulle is ryk en hulle wil vir jou goedjies vertel, en ek dink hierdie dokter, betrokke dokter is moeg, want daar is 'n tekort aan dokters. Ek dink hierdie betrokke dokter is waarskynlik kort af deur te sê, mevrou, bly nou stil, laat ons hoor wat is jou probleem en kry klaar. Dit is 'n baie slegte oggendure story, en dit kan voorkom of die dokter kort af is, maar daar is aan die einde van die dag moet die mens ook gaan besluit, gaan kuier jy by die dokter of gaan hoor jy wat is jou probleem en word dit uitgesorteer. So ek dink daar is twee kante van agter die story, en ek dink dit is 'n baie slegte ding om net een kant te stel. Ek dink beide moet die kans gegee word om hulle kant te stel. En so is dit so dat die Noord-Kaapse Gesondheidsdepartement 'n ondersoek dan nou na die voorval gaan instel, alhoewel hierdie video beeldmateriaal wat dan nou op Netwerk 24 beskikbaar is, deel word van hierdie ondersoek. Dink ek definitief daar moet aan albei kante aandag gegee word. Dit is so, daar is 'n pasiënteregte, maar daar is ook dokterregte, en ek dink beide moet in ag geneem word as mens na so 'n insident kyk. Dit is so, ons in 'n professie wat ons met mense werk, en ons in 'n professie wat ons met mense werk wat nie altyd in 'n toestand is wat hulle moet wees nie, byvoorbeeld onder die invloed van alkohol, en 'n mens moet dit so hanteer, maar definitief dink ek is dit ook nie reg om konfrontasies in die vroeë oggendure uit te lok tussen 'n man van 'n pasiënt en die dokter nie.
Kyk, ek weet nie wat die situasie was nie, maar ek kan vir jou sê, Jaco, ek het in my jonger dae in 'n restaurant gewerk en in kroë.
Ja.
En ek kan vir jou sê, as mense onder die invloed is, dan raak ek ook maar 'n bietjie geïra, want die mense kan nie met hulle werk nie, hulle het altyd slim praatjies en sulke goeters. En die ander punt is dat as mense dit nou kombineer met iemand wat nou, ek vat hom byvoorbeeld myself, wat nou in 'n bar gewerk het, nou baie, baie jonger was,
ja,
dan begin mense nou maar vroeg die oggend, en dan teen die aand, 10 uur, is jy so moeg jy en geïrriteerd, jy weet, die mense wat nou so 'n bietjie onder die invloed is, so ek dink, ek weet nie, ek dink ek is miskien ook so 'n bietjie vir die dokters, aan die dokterse kant op hierdie, en as ek nou regtig 'n kant moet kies. Maar baie inwoners van Upington het ook intussen vir die dokter in die bres getree en vir hom was beleefd met 'n groot passie vir sy werk beskryf, so ek dink dit sê nogal baie, jy weet.
Ja,
so.
Ek dink baie mense vergeet, hulle slaap elke nag in hulle bed en hulle is elke oggend uitgerus as hulle wakker word. En dit is waar groot probleem in mediese sorg oor die algemeen in Suid-Afrika, nie net in die staatssektor en privaatsektor ook. Daar is te min dokters, daar is te min verpleegpersoneel vir die hoeveelheid pasiënte, so die ure wat gewerk word is baie lank. En ek weet in die staatshospitaal, ek meen ek het dit self gedoen, ek het my internskap in Tembisa hospitaal gedoen, en jy werk baie keer vir 24 tot 48 uur, en as jy hier op 30, 36 uur kom, en iemand is besig om baie slim stories met jou te praat, gaan jy vir hom sê, bly asseblief stil, ons het nie nou meer tyd vir sulke storiekies nie. En dit kan as, jy weet, onbeskof en kort af klink en neerhalend, maar dit is nie noodwendig die geval nie, jy weet, ek dink mens moet al die faktore in ag neem.
Ons is bietjie uit met ons nuwe stories, maar ek dink daar's definitief een wat ons natuurlik moet stil staan en oorgesels, en ons gaan net hierna doen, en dan gaan ons bietjie kyk na daai sepies, weet hoe medies akuraat is hulle, so bly gerus ingeskakel daarvoor.
Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Welkom by Groot Trauma vanavond. Ons gaan net nou 'n bietjie kyk na mediese mite minuut en dan so 'n bietjie later in die program. Hoe akkuraat is hierdie mediese seepies wat ons op televisie kyk? Jy weet, en Jaco gaan vir ons so 'n paar insigte gee van hoe medies akkuraat hierdie programme is. En natuurlik aan die einde van die programme is dit vrae vir Jaco, so as jy enige mediese vrae wat jy nog altyd oor gewonder het, laat weet vir ons op WhatsApp en dan sal dokter Jaco daarna kyk en vir jou antwoord so aan die einde van die program. 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld. Ek wil tog net nog stil staan, ons het nie daarby uitgekom in ons nuusbespreking nie, en dit is nogal iets waaroor mens moet gesels, en dit gaan oor ons weet nou al dat daar letterlik 'n tekort is van dokters in Suid-Afrika en nou lees ons dat daar 10,000 verpleegers te min is wat nie opgelei is nie.
Ja, Pieter, is eintlik skokkend om dit te lees. Die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging het Netcare beskuldig daarvan dat hy onverantwoordelik en misleidend was toe Netcare gesê dat die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging om verhinder om genoeg verpleegsters op te lei. Troy Vermaak, sy is die hoof van Netcare se fakulteit van verpleging, het by dan 'n konferensie van die Hospitaal Vereniging Suid-Afrika gesê dat Netcare verlede jaar slegs 130 pasiënte kon toelaat omdat die Suid-Afrikaanse Raad vir Verpleging sy inname beperk het. Netcare het voorheen tot 500 studente per jaar ingeneem en opgelei. En dan aan die ander kant, ons sit met 'n tekort, maar daar word gesê ook dat daar 23,000 aansoeke was vir opleiding. En dan wonder 'n mens hoekom hierdie mense nie 'n kans gegee word om opgeleid te word nie. Omdat ons so groot tekort het. Nou, as die mens gaan kyk na die staatse se antwoord daarop, hy is die uitvoerende hoof van Suid-Afrikaanse Raad vir Verpleging, het gesê dat Netcare kritieke inligting verswyg het, want hy sê in januari 2020 het die departement van hoër onderwys beheer oor die landse openbare verpleegkolleges oorgeneem nadat daar ooreenkoms met die departement gesondheid onderteken is. So aan die een kant is daar die departement van hoër onderwys beheer dan nou die opleiding van verpleegpersoneel. En dan die ander knelpunt wat hulle dan daar stel, of die Raad van Verpleging sê hulle, daar's 'n tekort aan fisieke hulpbronne, met ander woorde gewone simpel goed soos klaskamers, toerusting, kliniese laboratoriums om die mense te laat oefen, kliniese geriewe, menshulpbronne, die student-verhouding, en dan ook die kwalifikasies van die lektore wat beskikbaar is, omdat so baie lektore en goed opgeleide verpleegkundiges nie meer belangstel om mense op te lei nie. So dis alles goed wat gesê word as redes vir hoekom hier te min studente opgelei word. Ek dink aan die einde van die dag maak nie saak of dit die departement gesondheid of dit die departement van hoër onderwys en of dit die privaat sektor is nie. Ek dink die mense moet hulle eie egos dalk maar 'n bietjie onderdruk, met mekaar gaan sit om 'n tafel en gesels en besef dat eintlik die een die ander een nodig, en ek dink nie net in verpleging nie, ek dink in die hele mediese bedryf, tussen die dokters ook, jy weet, daar's 'n groot skeiding tussen die staatssektor en die privaat sektor, en ek dink mens moet besef die een die ander een nodig, en mens kan nie sonder mekaar nie, en om 'n ding te maak werk, moet 'n mens saamwerk, en ek dink hier is een van die voorbeelde van te min verpleegpersoneel wat opgelei word in 'n reeds kritieke tekort beroep wat die mense net hulle egos nie in beheer kan kry en saam kan werk nie. Jy weet, of jy nou deel is van Netcare of staat of wat ook al, ek dink die mense moet net begin saamwerk.
Ek sluit sommer af met 'n voorbeeld van iemand, Rich Sesina. Hy voel hierdie veranderinge letterlik op grondvlak, en hier is wat hy sê, en ek haal hom sommer aan, wat hy aan Netwerk 24 gesê het, sy presiese woorde. Hy sê, ek het vir 4 jaar gestudeer aan 'n verpleegingskollege en het 'n postbasiese diploma in pediatriese verpleegkunde op vlak 6 van die nasionale kwalifikasie raamwerk, maar toe ek 'n paar maande gelede aansoek doen vir 'n postbasiese kwalifikasie in openbare bestuur, moes ek kwotas buite my bereik, want dit val onder vlak 8. Daar is 'n hele vlak tussen my van wat ek het en wat ek wil doen en al raaf wat ek kry van die owerhede is dat ek nou maar deur 'n tersiêre instelling moet probeer studeer. Maar met watter geld? Ek is 38, dogter en sorg vir my twee van my neefies ook en ek kan nie sonder net wegstap van my verantwoordelikhede om weer te begin swat as 'n broodwinner, jy weet, want as 'n broodwinner en ek dink hierdie is een van daai baie situasies waar hierdie ons nie gegun word wat 'n passie het. Ek duidelik het hy 'n passie want hy wil meer leer en verder leer om hulle die kans gegun te word om dit te kan doen nie.
Ja, definitief. En hoe meer jy leer en hoe hoër jou vlak is, hoe beter is jou inkomste en hy sê ook daar hulle word dus gevonnis tot 'n permanente armoede omdat die pad boontoe geblok is omdat niemand hulle wil help nie en die departement van hoër onderwys en die Suid-Afrikaanse Raad vir Verpleging stamp koppe oor wie waarvoor verantwoordelik is en ek dink dis die groot ding dat almal net saam staan en 'n bietjie gaan saam sit en kyk hoe mens 'n beter oplossing vir hierdie groot probleem kan kry.
Nou ja, is nou tyd vir Jaco se mediese mite minute net hierna. Gaan ons 'n bietjie hoor by hom oor sepsis, jy weet, hoe akkuraat en medies akkuraat is hierdie programme waarna ons elke dag kyk.
Ja, ons praat oor algemene mediese toestande en goed vanaand. En een van die groot dinge daar buite en ons is nou deur die winter amper, maar baie mense glo en hulle ouma het hulle vertel dat koue vir jou verkoue gaan gee of griep gaan gee. En dit jou siek gaan maak. Dit is natuurlik glad nie waar nie. Daar was inteendeel 'n groot studie wat gevind het dat gesonde mans wat in lae temperature net bo vriespunt vir 'n groot deel van die dag bly, het eintlik 'n verhoogde immuunstelsel omdat daar 'n verhoogde produksie van virusvegtende selle geproduseer is. So inteendeel, ek dink dit is meer waar om dan siek te word binne sy huis waar kieme makliker versprei word as om in die koue te sit en blootgestel word aan koue. So koue maak jou nie siek nie.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Baie dankie dat julle so deel op die dag vir ons jou vraag gevra het wat ons dan vir Dr. Jaco gaan bietjie later gaan vra en hy gaan dit vir jou antwoord. Maar eers so 'n bietjie interessantheid, jy weet baie keer as mense televisie aanskakel dan sal 'n mediese program of 'n sepie en ons almal ken dit. Ek bedoel ons gaan nou deur 'n lys van name gaan, maar hoe medies akkuraat is hierdie programme? So Jaco, ek gaan vir jou so 'n paar sê. Kom ons begin miskien dan voordat ek vir jou van die programme noem en dan kan jy vir my sê hoe akkuraat dit is. Hoekom dink jy is dit belangrik vir programme om akkurate inligting te gee of dink gaan dit mense net bietjie meer wyser maak wat eintlik nie dokters is nie en wat net 'n bietjie van die kennis het of dink jy dis goed?
Pieter, ek dink kennis is altyd goed. Ek dink hoe meer akkuraat jy is, hoe beter. En as jy iemand wil inlig en wil iets vertel, vertel hulle ten minste dan die waarheid. Die groot ding, ek dink baie van die programme en ons gaan nou een vir een deur 'n paar van hulle gaan, maar baie van die programme is baie emosioneel gelaai. Baie van die programme is, jy weet, die dokter staan vir jou in groepe buite en wag, terwyl een ambulans aankom, staan daar 'n neurochirurg en 'n algemene chirurg en 'n pediatriese chirurg en 'n ortopeed en alles gereed. En dis ongelukkig nie hoe die regte wêreld werk nie. Of jy nou in die eerste wêreld land bly en of jy in Suid-Afrika bly, dit werk nie so nie. So ek dink is baie emosioneel gelaai. Ek dink daar's baie oordrewe punte om met uit die aard van die saak 'n goeie impak te laat gee by die gehoor. Maar ek dink as jy inligting gee en jy gee mediese inligting deur so 'n program, dink ek is dit belangrik om die waarheid te praat.
So Grey's Anatomy. hoe akkuraat sou jy sê is die programreeks?
Ek dink Grey's Anatomy, as jy gaan kyk na die mediese toestande wat genoem word, is akkuraat, maar dit word oorgedramatiseer. Daar's baie keer jy weet as jy 'n brein gaan oopmaak, is dit net baie keer net om 'n gewone breindoening te dreineer. Jy gaan nie noodwendig die ou se lewe red en vir ewig gaan hy vir jou dankbaar wees nie. Hy gaan waarskynlik nie eens jou naam kan onthou oor 2 jaar nie. Want mense vergeet wie hulle geopereer. As jy nou vir mense gaan vra wat se operasies het hulle gehad, dan gaan hulle vir jou sê hulle het al 'n knieoperasie gehad en 'n voet en 'n enkel en 'n dit. En as jy vra wie het jou geopereer, dan gaan hulle nie vir jou kan sê nie. Ag, ek kan nie onthou nie. Hy was daar of daar gewees. En ek dink, baie keer hierdie ding word so oorgedramatiseer en so persoonlik gevat, dat ek dink dit is bietjie te veel. Maar inligting gewys, mediese diagnose gewys, dink ek is hulle redelik akkuraat.
En wat ek ook agtergekom het van die programme, en jy kan vir my sê of ek reg is of nie, is dat in meeste van die gevalle is dit so gedramatiseer dat die pasiënt ingaan vir een ding, hy word dan gediagnoseer, en dan ewe skielik is daar komplikasies oor iets heeltemal anders wat hulle nie gekyk het of misgekyk het, en dan...
Ja, jy weet, hierdie toevallige bevindings, en toevallige bevindings gebeur, baie keer ondersoek jy iemand vir iets spesifiek, en jy kry iets heeltemal anders, so dit gebeur, maar alle mense oorleef nie, soos wat in die stories gebeur baie keer nie, ongelukkig nie, en almal kry nie hierdie komplikasies en hierdie, ek noem het altyd pink canaries, jy weet, jy moet regtig die dikste boek gaan lees, en dit staan dalk onder in bladsy 690, in die onderste reeltjie, dat daar potensiële komplikasie kan wees, en dit is dan nou wat hulle kry, en dit is gewoonlik wat hulle kry in die stories ook, jy weet, en dan ewe skielik red hulle die lewe, en dit gebeur nie altyd so nie.
Binnelanders,
ek dink binnelanders moet mens nie eindelijk eers in mediese terme beskryf nie, want ek dink is meer 'n interpersoonlike gedramatiseerde ding as wat het 'n hospitaal storie is in terme van mediese inligting. Ek dink dit gaan oor die intriges van die mens eerder, en die mense verhouding tussen mense wat in 'n hospitaal werk, maar ek dink dit word oorgedramatiseer, en ek dink dit is nie so glorious of glorifying, kan ek amper sê die Engelse woord daarvan, as wat hulle dit maak nie. Jy weet, die hospitaalbestuurders bly nie noodwendig in die 7 verdieping huise wat met 'n Ferrari in die voorkant en 'n Lamborghini in die tweede garage nie. Jy weet, en hulle het nie soveel mag altyd, en die dokters het nie soveel mag as wat hulle altyd daar uitbeeld nie.
Dan die reeks House.
Kyk, ek is 'n groot House fan. Daar's 'n paar goed van House. House is akademies baie akkuraat. Alhoewel dit moeilike diagnoses is, en dis een van die stories wat hulle kry al hierdie moeilike pasiënte wat al deur 'n klomp ouens gesien is en niemand kan 'n diagnose maak nie en die behandeling is moeilik en die diagnose is nie voorhand liggend nie. En dan is hierdie groep dokters daar in 'n departement, 'n diagnostiese departement, om dan hierdie diagnose te maak, en die uiterstes waartoe hulle gaan om hierdie diagnose te maak. So dit is nie maklike diagnose wat ooit gemaak word in die reeks House nie, maar dit is akkuraat, en jy kan dit maar gaan kyk in die handboeke ook, dit wat hulle sê is akkuraat. Ek dink die belangrike ding van House is ook, dat hulle die menslike aspek van die dokters ook in ag neem. House homself, wat die hoofkarakter is, het 'n middelafhanklikheid. Hy was in 'n ongeluk, hy het 'n beenbesering gehad, hy het 'n spier wat doodgaan in sy bobeen, en dit geef hom kroniese pyn, hy het verslaaf geraak aan pynmedikasie. So ek dink definitief, dit maak die menslike aspek, en wys dat dokters ook mense is, en dat dokters ook emosioneel kan raak. Hy is byvoorbeeld, een van die ouens wat, as ons nou oor die nuus gepraat, van 'n onbeskofte dokter, ek dink hy sal baie keer afgeneem word sy in Suid-Afrika gepraktiseer het, want hy is waarskynlik baie keer kort af, maar nie noodwendig om die pasiënt te benadeel nie, inteendeel ek dink hy is baie goeie klinikus, maar definitief akademies akkuraat.
En dan een van my gunstelinge, the good doctor.
Ja, dis ook akademies korrek, en wat vir my lekker is van the good doctor is, dat almal nie perfek hoef te wees nie. Ek meen, die hoofkarakter in The Good Doctor het autisme, en uit die aard van die saak sukkel om te kommunikeer tussen gewone mense en met gewone mense. Hy kom baie keer kort af voor, hy kom baie keer voor asof hy bietjie vakerig is en aan die slaap is, maar hy is eintlik ongelooflik intelligent, en hy kom baie keer uit met diagnoses en planne om pasiënte te behandel wat die gewone standaard ou nie meer kan uitkom nie. En ek dink dit maak net sin om weer eens te wys dat dokters is mense, en mense het almal 'n unieke karakter, en almal is nie perfek nie, en alhoewel jy nie perfek is nie, kan jy nog steeds in die medisynebedryf 'n groot verskil maak.
En die laaste een, 'n transplant.
Transplant, akademies weer eens, dink ek redelik korrek, bietjie oorgedramatiseer, weer eens, almal hardloop nie vooraf en alles is gereed, is almal by die hospitaal se voordeur aankom nie. En daar is nie altyd al die spesialiste slaap nie in die hospitaal en bly in die hospitaal en hierdie on-call room ding gebeur nie in die standaard hospitaal nie. Maar ek dink akademies gesproke baie goeie program ook en dit wys weer eens, dis een van die dokters wat daar hoofkarakter is, kom uit 'n oorloggetuisterde gebied en hoe hy eintlik bosmedisyne moes gedoen het sonder enige goeie toerusting en hoe hy planne kan maak ook dan nou in die eerste wêreld hospitale waar baie keer die ouens se planne heeltemal te min is vir die behandeling van die pasiënt.
So net om af te sluit, volgens jou, Grey's Anatomy, Binnenlanders, House, The Good Doctor en Transplant, is, so jy sê dat House is dan die mees akkuraatste?
Ek dink House nommer 1 en Good Doctor nommer 2.
My gunsteling nommer 2, mooi. Maar net hierna sit vraag vir Jaco, en as jy enige vraag gestuur het, gaan Jaco dit vir jou net hierna beantwoord. As jy nog 'n vraag het, 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld.
Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Maar dan is tyd vir vraag vir Jaco, en ek begin sommer met iemand wat sê, wil graag weet, ek het 'n beroerte gehad, en hy het ook 'n probleem op sy rug, vanaf T8 tot die 12 rugwervel is beskadig, en wat beteken, hy sal nie weer kan loop nie, maar hy sê sy nek gee ook nou al probleme, en die klinieke wil nie help nie, en dan ook, kan ek ook nie my blaas hanteer, wat staan my te doen?
Ja, ek dink die een groot probleem is, 'n T8 tot T12 beskadiging, is redelik hoog om 'n spinaalkoord besering te kry. Maar die oomblik wat 'n mens praat van 'n T8 tot T12, beteken dit is nou 4 wervelvlakke wat beseer is, maar eintlik is jou neurologiese vlak is T8. So enigiets onder T8 of die 8ste torakale wervel se sensasie gaan jy dan nou nie kan voel nie. Wat beteken dat jy selfs onder dit 'n probleem kan hê, jy kan 'n besering ook onder dit hê wat dan ongemerk verby kan gaan omdat dit nie noodwendig vir jou pyn gaan gee nie. Die feit dat hy nie sy blaas beheer kan hê nie is waarskynlik omdat daar dan nou geen senuwee impulse is van die limbale wervels ook na die blaas toe nie. En daar is verskeie maniere hoe mense dit kan hanteer. Is baie moeilik in die staatssektor, in die staatssektor gewoonlik of in die jy weet openbare sektor gaan hulle waarskynlik vir hom 'n suprapubiese kateter insit wat 'n inblywende kateter is wat eintlik so 2 vinger breed is bo die bekkenbeen aan die voorkant 'n gaatjie gemaak word na die blaas toe wat dan aan 'n katetersak gekoppel word wat dan van tyd tot tyd vervang word. In die private sektor is daar baie keer ook blaasstimulators wat ingeplant kan word, wat eintlik 'n elektriese impuls gee wat die blaasbeheer vir jou kan aanhelp, wat dan vir jou blaasbeheer kan gee. Die persoon vra ook, of sê ook, dat hy nekprobleme het. Nou, mense moet onthou, jou nek, jou torakale wervels, of jou servikale wervels, jou torakale wervels, en jou limbale wervels, jou larig, is alles maar deel van een, ek noem het 'n orgaan, want die wervelkolom is maar een struktuur, en as jy 'n besering of 'n siekte het op een vlak, beteken dit nie noodwendig die vlakke boontoe en ondertoe is gesond nie. So dit is so, dat as jy 'n besering het in een van jou vlakke van jou wervelkolom, dat daar 'n groot kans is dat jou ander wervelkolom dele ook 'n mindere mate van besering kan hê, waarvan die nek uit die aard van die saak 'n groot sagte punt is, of 'n baie, jy weet, 'n kritieke punt is. Gewoonlik as jy nekprobleme het, gaan jy baie keer pyne en verwyste pyne na jou arms en jou hande toe hê, want jou nek, vir so groot gedeelte van jou nek senuwees, gaan na jou boonste ledemate toe. En aan die einde van die dag is die behandeling, en dit is baie moeilik in die staatssektor, is om 'n MRI van daai wervelkolom gedeelte te doen na 'n goeie kliniese ondersoek by jou dokter en om waarskynlik dan nou te besluit, het sy chirurgie of dan die nie indringende behandelings waarvan daar baie is, wat mens kan gebruik om pyn en senuweegeleiding mee te behandel. Maar die groot probleem is, klink het vir my by hierdie betrokke persoon, is sy blaasbeheer, en blaasbeheer is 'n groot krisis, boonbehalwe die feit dat hy lyk vir my in die staatssektor is, wat waarskynlik gaan eindig in 'n suprapubiese kateter.
Dan vra iemand hierso, ek wil graag meer weet oor pankreatitis, my oom is gediagnoseer met die siekte, hoe ernstig is dit en hoe kan dit behandel word, en ek weet ons het tensie 2 weke terug daaroor gepraat oor pankreatitis, en ek dink daar's 2, jy weet, kronies en nie kronies.
Ja, jy kry akute pankreatitis en kroniese pankreatitis. Nou pankreatitis is maar 'n inflammatoriese proses van die pankreas uit die aard van die saak. Die algemeenste oorsaak van pankreatitis is galstene. Tweede algemeenste is alkoholmisbruik. Derde is virusse. Daar's sekere virusse wat dit kan doen. Daar's hypothermie. As jy kwaai koud gekry het, kan jy ook pankreatitis kry. Ag, en daar's 'n paar van die metabooliese siektes wat ook vir jou pankreatitis kan gee. En autoimmuun siektes kan vir jou pankreatitis gee. Nou, pankreatitis, soos ek sê, is 'n inflammatoriese proses van die pankreas, en dit beïnvloed dan die ensieme, die lipase en die amilase, en dan selfs jou suikermetabolisme, wat deur die pankreas beheer word. Pankreatitis word geklassifiseer op grond van 'n kriteria, wat die Rankin-kriteria genoem word, en op grond daarvan is daar van 'n ligte graad van pankreatitis tot aan jou ernstige pankreatitisse, so van 'n goeie uitkoms tot 'n baie, baie slegte en hoë mortaliteit of sterftesyfer, afhangend van die Rankin's kriteria. So Rankin's kriteria gebruik dan 'n klomp bloedondersoeke se resultate, en op grond daarvan word jy in 'n klassifikasie ingesit van wat se tipe Rankin's kriteria jy het, en op grond daarvan word jou prognose of jou uitkoms bepaal. Behandeling is baie keer moeilik, dis baie pynlik, en dit is 'n gevaarlike toestand, afhangend van wat die oorsaak is. Iets soos galstene kan maak, dat as jy galstene uithaal, dat die pankreatitis opklaar.
Dan, tweede laaste vraag vandag is, die persoon sê, die 1 November 2003, was ek in 'n redelike ongeluk, bloeding op die brein, en het was 'n professor wat daar geopereer het, en van haar suster toe gesê het, sy het maar 'n skrale 5% kans vir oorlewing, en ek neem aan Annelie, jy lewe, en jy is nog hierso, so jy het definitief daai 5% getroef, maar die vraag is, vertel my asseblief jou suiker, hoe hoog moet hy wees as om nie 'n diabetes te wees nie? So ek dink wat sy probeer sê is, wat is die normale vlak van glikose in jou bloed?
Die normale vastende waarde vir suiker en of glikose in die bloed is 3.5 tot 5.6 volgens die internasionale vereniging vir diabetes. As jou suiker of jou glikose vlak 7.0 of meer is nadat jy vastend is, en vastend beteken 6 tot 8 ure niks eet of drink nie, dan sal jy as 'n diabetes geklassifiseer word. Of as jou glikose bo 11.1 is in die eerste 2 ure nadat jy geëet het, gaan jy ook geklassifiseer word as 'n diabetes. So hoe ons jou diagnoseer is ons wonder as jy hierdie grensgraad is. Ons doen 'n 2 uur glikose toleransietoets waar ons jou vastende bloed trek. Ons gee jou dan 75 gram sucrose om te drink, en dan doen ons jou suiker op 30, 60, 90 en 120 minute, en ons gaan kyk wat is dit vastend, wat is dit na 2 ure, en hoe maak hy 'n piek en kom dit weer af. En op grond daarvan kan jy iemand dan klassifiseer as normaal, insulienweerstandig of abnormale glikose metabolisme, abnormale insulienmetabolisme en dan diabetes aan die ander kant. Maar 7.0 of hoër vastend en 11.1 of hoër binne die eerste 2 ure, of hulle praat ook van die postprandiale tydperk, in die eerste 2 ure na ete.
Right, en dan is er nog eenetjie. Hallo dokter, ek wil net gehoor, my seun was dokter toe en hulle het vir hom gesê dis griep, maar hy is nou al 2 weke met spierpyne en sy hande en voete swel en sy hele lyf pyn. Hy het 'n jaar terug borslyskoos gehad. Wat kan dit wees? Dis boffa.
Dit kan baie dinge wees. Ek dink die belangrike ding is, mens moet nie heeltyd vaskyk aan die feit dat hy 'n jaar terug borslyskoos gehad het nie, want as dit mooi behandel is, is dit iets van die verlede. Dit pla dat die persoon se hande en voete swel. Mens moet maar gaan kyk na goed soos lewerfunksies, nierfunksies. As hulle, mens kry goed soos nefrotiese syndroom, nefritis en nefrotiese syndrome van die niere, maar hande en voete wat swel in 'n persoon wat lyfseer en koors sit en siekerig is, moet verder ondersoek word met bloedondersoeke, omdat daar groot, groot klomp diagnoses is wat gemaak kan word. Maar hande en voete wat swel in 'n persoon wat dit nooit gehad nie, is altyd 'n rede tot kommer en laat 'n mens dit verder moet ondersoek.
Nou ja, dis dit vir vanaand se groot drama. Dankie vir julle vrae. Ons maak volgende week weer so as nou by jou vrae uitgekom het nie. Vra vir ons volgende week weer tussen 8 en 9 en dan kyk ons of Dr. Jakob van die kerk vir jou kan antwoord. Dis dit. Dankie Dr. Jakob van die kerk.
Dankie Pieter.
Direkteur van Montana Med se trauma eenheid en ook sy eie praktyk daar in Montana. En ons is volgende week weer saam met jou. Dankie.
Dankie Pieter.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jakob van die kerk op Groot FM 90.5.